Сьогоднішня Люсерваторе Романо пішапся з тризнаками та Джаконди Леонардо да Вінчі. Справа у тим, що у майстерні да Вінчі стваралися одночасово дві Джаконди. Гэта показали навуковыя даследаванні. Аўтарам другой версіі карціны быў адзін з супрацоўнікаў вялікага мастака. Два творы настолькі падобныя, што іх назвалі сёстрамі. Другая карціна зараз знаходзіцца ў іспанскім музеі Прада. Можна сказаць, што мадрыдскі варыянт з'яўляецца не копіяй карціны, але яшчэ адным варыянтам знакамітай Моны Лізы, падкрэслівае Люсерваторе. На протягу апошніх двух гадоў Джаконда з Прады рэстаўравалася і дасканала вывучалася групай спецыялістаў у галіне гісторыі мастацтва. Рэстаўрацыя пачалася з выдалення налёту на карціне. Такім чынам яна набыла свой першапачатковы выгляд, незаўважальны на протягу амаль двух апошніх стагоддзяў. Адкрыццё сапраўдных колераў карціны арыгінальнага ландшафта на чорным фоне пераўтварыла Джаконду з Прада ў адну з самых важных версій карціны Леонардо да Вінчі, адзначыла Ватыканскае выданне.